Argulluan, Oiartzun irratia. Igande honetan, Oiartzungo antzerkizaleak antolatuta, Ika Teatroak zorretan antzezlana eskainiko du Landetxen, zaintza eta maitasunari buruzko tragikomedia absurdua eta poetikoaz gehiago jakiteko, gurian ditugu Iñaki Irastortza eta Agurtzane Intxaurraga. Zemo zabete, bikote?
Kaixo, egunon, ba, ondo.
Egunon, bai, ederto.
Bueno, aipatu dugun bezala, igande hontan, atxaldeko zazpitan, itzordua dakazute, Oiartzungo Landetxe aretuan, ze gorputzaldekin zatozte ikusten dugu oso lasa izabetela, oain digan egun batzu falta dira, bazuazte biran denboratxo bat, eta hoi, ze gorputzaldekin, nola izaten nahi da, zorretaneko lehen ibildaldi hau?
Bueno, ba, jo, zorionez, polita, ederra, pasadan urrian bukaeran estreinatu genuen Donostin, eta arrezkeroztik, ba, egia da, ba, Euskal Herriko hainbat plazetan edo antzokitan izateko aukera izan dugula, eta ona gatoz, gogotxu, ba, azkeneko hamabosta egunetan ez dugulako emanaldirik izan, eta normalean, ba, azte bururo egin ez ibili gara, eta orain ona etortzean esan dioti Iñakiri, jo, igande honetan emanaldia daukau, eta da, bueno, pues gogoz, ze gero berriro igorren izango dugu jarraian, eta bueno, ba, gogotxu ez, ba, beitu, Oiartzungo antzoki hau duela gutxi ezagutu dut, eta jo, zoragarri iruditu zait, eta gogoz ikak bertan eskaintzeko.
Ze ongi. Bueno, esan bezala pasaden urteko udazkenian oltzaratu zenuten lehen aldiz, zorretan, eta esan dugu hainbat plazetan ibilizaztela, ze harrera izan du momentuz, obrak?
Ba, oso, esango nuke, oso harrera ona izan dula jendean, jendeak oso ondo erantzun dula, eta oso, horregatik ere oso pozik gaude. Badakigu, bueno, jende guztiari etzaiola era berdinean gustatuko, baino jende asko bildu dugu, ekarri dugu antzokira, orain arte behintzat oso ondo funtzionatu du horrek, eta gero nola emanaldia nola hartu duten herri bakoitzean, edo, bueno, ezberdintasuna badaude, baino nola sartu den jendea, nola nabaritzen dugun estenatokitik, oso oso esperientzi ederra da, eta, bueno, ba, tragikomedia honetan nola sartzen dan, baita ere komedia sortzen danean, ze isiltasun dagoen, aldatzen danean giroa, jo, dakit, oso, oso pozik gaude alde hortatik. Ez dago, bai, badakigu leno esan detena, ez da? Mundu guztiari etzaiola era berdinean gustatuko, edo egongo dala jendea baita ere, etzaiona bate gustatu, ez dakit, igual hori gutxiago dakigu, ez da? Baino, badakigu asko, jende asko, oso pozik gelditu dala, eta gauza polipat baita ere gertatzen ari zaigu, jendea behin baino gehiagotan etorri dana ikustea, bi aldiz, eta ere hiru aldiz etorri dena, eta hori bai, gertatu izan du da, baina orain gertatzen, obra honekin gertatzen ari da bezala, ni behintzat ez dute ezagutu, eta hori jo, ez dakit, personalkin eretzat oso polita gertatzen ari da.
Gaina igual, oain gaur egundakagun kontsumo ereduakin behin ematen du ez antzerki bat ikusi, pelikula bat ikusteakin nahikoa dela, ez? Eta hor bukatzen dela. Bino, jo, edukitzia bigarren esperientzia bat edo hirugarren bat antzerki berdinakin hain denbora gutxian baitare, ba, zuentzak hori izan berdu auspogarria, ez da?
Bai, berez obra hau, bueno, dramaturgia berrietan kokatuko genuke, eta orduan bai eskatzen du ikusle aktibo bat, eta zentzu horretan da ere bai, ez? Jenteak ikusi dunean lehen aldian badauka tragediatik, komediatik, absurdotik dauka asko, eta poetikatik, ez? Orduan, bueno, ba, hoietako arloren batek edo lotuta, ba, ba jentea engantxatu danean, ba nahi izan du errepikatu, ba, obrak badaukalako bere puzlea osatzeko, bueno, ba, eginkizuna, ez? Eta, ta bigarren aldiz, ba, ikusi izan ditu, edo antzeman ditu, edo sentitu ditu, igual lehenengokoan iritsi ezen toki hoietara iristeko aukera izan du, eta egia da berak esan duna, ez? Ja, hirugarren aldiz errepikatu duenak, ba, bueno, hor ja, baina bai, polita izan da ibilbidea eta jentearekiko harreman hori, ba, uste dut obrak badaukalako hori, ez? Ba, dramaturgia berrietako etiketa hori, edo, bueno, ba, modua ezberdina kontatzeko nahasketa, estilo nahasketa horrek ematen diona behar bada berezitasun hori, eta, eta bueno, pues azkenean kontatzen duena da gauza oso denoi, denontzat hurbila dena, ez? Ba, zaintzarena, denokara seme edo alaba, eta, eta nik uste dut berdin duela zea din, ba, ba bueno, batzuk behar bada gehiago sentituko dira seme edo alaba, eta beste batzuk seme edo alaba gaina zaindu egin behar dutenak, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, ba bueno, gai oso gertukoa dugu eta gai unibertsala.
Hola, ezer gutxi aurreatu gabe, binon ze aurkituko du jendiak holtza gainean igande hontan, edo bueno, ikusten bai gorren edo ikusten duen itzorduro zorretan antzezlana hurbiltzea joeten denean.
Ba, aurkituko du pixka bat berak esan duena baita ere, ezta? Nahasketa hortan, puzle horretan berak aktibatu egingo dela. Eta hori sentitzea, eta gainera guk sentitzen dugu taula gainetik hori. Nola aktibatzen da jendea. Dengon esaten zian, bueno, familikoa da, eta hori, baina deitu zian emanaldia eta gero. Eta esan dian, jo, inake, ni komedia bat ikustera joan nintzen, eta bai, komediatik badauka, baina, buf, zenba gauza sentitu arazizkidan. Komediatik aparte eta gero berriro ekartzen zuen eta gero berriro dramara zijoan eta baino oso ondo, oso ondo itzegin behar dut zurekin eta berriro alikustera joango naiz. Ez dakit, hori gertatzea eta ere, kasu honetan ba hori nire familikoa da eta esagutzen geho, ez da? Baino hori gertatzea zoragarria dela iruditzen zait, ez da? Eta horrekin badakit jendea nola sentitzen dugun taula gainetik nola dagoen, hasera batean aurrenengo zeakin eta jo, barra esasten da, eta ez da gizte, eta gero sartzen dihoa, eta egiten diran ze hoiek, ez dakit, printza hoiek, bai, sartzen da, dena harrapatzen dihoa, baino baita ere tristuratik edo beste toki batetik kontatuta dagoenean, baita ere sartzen dihoa. Segitun sentitzen duzu ze isiltasuna, ez dale zer mugitzen, jo, eta gero beste printza bat dagoenean baita ere ateratzen da hortik eta nola da bilen, ez da? Ez dakit nola esan. Horrekin aurkituko da eta hori nik uste dut publiko aktibo, aktibatzen zaitula eta publikoaren zatere ederra dela.
Hombre, eta nik esango nuke batez ere aurkituko dituela hiru aktore handi. Egia da, gozatuko dute beraiekin egiten duten lan horrekin, oso dinamikoa, erritmo handikoa, aldaketa emozionala handikoa, ba Javi Barandiaran hemen bueno, Oiartzunen nik uste dut asko ondala eta bueno, bertakotzat daukatela, ez? Metro kuadrokako lanetan hor murgilduta ibiltzen delako, baina behar bada oraingoan beste registro batean topatuko dute ere, ez? Lenguan programadore batek esan zian, jo, eske, ba, behar bada horrek harritu ziola gehienez, ikustea Javi bat, beste registro batean, lanean, eta ikaragarri gustatu zitzaiola. Eta gero, niretzako beti esan dut, eta Iñakek badaki, Iñak ere ikustea registro absurdo batean zala da, bere pertsonaia da behar bada obraren absurdoena. Nik uste dut hori oso interesgarria dela eta erronka izan dela beretzat, neretzat zuzentzerakoan, eta bueno, eta gero Miren Gaztañaga daukan energia, ez? Aktore modura ikaragarrizko energia dauka, kontrolatzen duena denbora guztian, baina bere joan etorria gora berak montaña rusa bat dira. Eta orduan batez ere nik hori jarriko nuke erdigunean, ez? Beraien lana.
Bai. Mm-hmm. Bai, publikoak barkatu. Publikoak lan asko gelditzen, osea, dauka. Ikusten ari da bitartean da gero etxera jungo da baita ere generalen lanare egiteko lanarekin, ezta? Bai, zerreginarekin. Baina uste dut bai, nagitasun pixka batekin askotan joaten gara, ezta? Ikusle bezala beste espektakulo bat ikustera, ezta? Ba, bueno, ba par egin nahi dut, ondo pasa nahi dut eta hori guztia oso ondo dago eta behar beharrezkoa da. Ja hemen saltoka joango da eta hori, eta jarri beharko du funtziona nahi edo ez nahi, ezta? Badakigu hor txispa bat zehatuko dala, piztuko dala, ezta? Eta zerregin horrekin etxera joatea eta jo, nik dakite, publiko bezala nagoenean, baizinean edo antzerkian hori nabaritzen detenen asko estimatzen dut. Gero, urrengo goizean edo jaiki eta tak, hor, zerbait badaukazu bueltan, ez da? Hori sentitzea, jo, eta reflexioara eramatea asko estimatzen dut. Eta nik uste dut publikoak ere estimatzen dula. Eta obra hau da, erakusten ari zaigu guri ere, bai, estimatzen dula.
Bueno, Javier Baranda erantakagu hain telefonoan bestaldian baitare, ongi etorri, Javi.
Eskerrik asko.
Eta, bueno, duela gutxi agurtzanek aipatu du zure izena, oso, bueno, hitz politiak esan ditu zure inguruan. Zure kasuan, ze izan da pixkat berekin lanian jarri, Iñakikin baitare, Minerekin, nola izan da prozesu hau? Proposamena iritsi zitzaizun momentutik, oain ja holtzara, eta ja nolabait bidian zaueten momentu ontar arte?
Bueno, oso, ba, polita izan da, lan pila bat egin dugu, ba, nik banekin holan agurtzan egin lan egitea dela, eta hori, bueno, ondoago sorpresarik ere ez eukitzea bizitzan, edo alik eta sorpresa gutxien, eta orduan ez nun sorpresarik hartu, banekin lan gogorra ingo nula, eta indegu, eta kontua da gero, pozik gelditzen bazara egindako lanakin, emaitzarekin, pues hori oso aberasgarria dela, eta kasu honetan horrela izan da. Lan asko egin dugu, baina lan hori uste dut holtza gainean nabaritzen dela, eta publikoari iristen zaiona da, ba, egindako lan guzti hori, bihotzez egindako lan guzti hori, gure gorputz oso egindako lan guzti hori iristen zaiola, eta hori ikusten da. Orduan horrek satisfazio bat ematizu.
Zuka gurtzane aipatu duguen zuzendari lanetan zaude, egile lanare bai aurreara mandezu, zorretan jarri duzu hitza, bueno, izenburua lan honi, zer dela eta, edo bueno, irakurri dugu dosirrian, ez pixkat sentitzen zinela zu zorretan, edo bueno, sentitu...
Bueno,
esplikatuzuko bat.
Jenteak bentsatzen du nere historia propio dela eta hori ez da hola, ez? Baina egia da beharra sentitu nuela ontaz hitz egiteko, eta erraietatik ateratako gaia dela, ez? Eta izan zan lagun batek esan zidanean, berarekin afaltzen bukatutakoan, ba, etxean amarentzako gela bat prestatzen ari zirela, zebazekila bandikutsira ama etxeratu beharko zutela, ez? Eta, bueno, pues hortik abiatu nintzan, ez? Osea, azkenean bada gaur egungo gizarte honen kakotxoen artean arazo handi bat edo problematika bat zaintzarena, gure helduen zaintzarena, eta geure helduntzen ari gara. Orduan, bada bizitzan, faseta ezberdinak bizitzen zoaz, eta orain, ni horretara iritsian nintzen, eta nere buruari galdetu nion. Lorek hartzen duen, gure protagonistak hartzen dituen erabakia, bere hausnarketak, noski, ez dira denak nereak. Osa, bai egin dudana da ingurura begiratu, zabaldu esparru hori, begirada poliedriko bat saiatu ematen, eta problematika hori mai gainean jartzen, ez? Beste saiatuz, beste erantzun bat ematen edo beste ikuspuntu bat. Behar bada, Lore hartzen duen erabakia ziurrenik ez da nik hartuko nukena, baina Lore da protagonista, eta baina inuen zaintza hortaz itzegin, baina inuen itzegin ere maitasunaz modu oso baikorrean, oso beharra nuen adibidez Lore eta Jonek sortzen duten bikote hori adierazteko beraien arteko maitasun sanoa, osasuntsua agertu nahi nuen. Duela urte batzuk beste harreman mota bat kontatu nuelako oltza gainean, hitzak kasuan, eta hemen beste alde hori kontatu nahi nuen, ez? Maitasunaren benetako maitasun hori ia kapasa izango nintzan kontatzeko, eta gero nahi nuen zerbait egina ez neukana, eta zan absurdotik ere ematea edo edatea. Eta, behar bada urteetako eskarmentu horrek ematen dizu ja gaitasun hori, hau da momentua, ez? Beti saiatzen naiz egin ez dudan zerbait berria gehitzen nire lanei, erronka egiten, osea nire burua erronkan jartzen dut, eta hau izan da behar bada absurdo hori sartzea kontakizun horretan, niretzako berria zena. Eta uste dut, gero emaitzean, polita izan da, hiruekin jokatzea, eta banekin adibidez Miren Gaztainagak eta Javi Barandik, beraiek arlo horretan eroso mugituko zirela. Oso ondo etorri da guztion arteko lan hori, ez, egitea. Asko lan egin dugu, obrak eskatzen du, lan handi eskatu du geruza asko dituelako, eta geruza hoiek banan-banan joan gara eraikitzen, jakinda lehendabizi zein zan muina, eta lan hori gero zorionez oltza gainean ikuste dute ikusi egiten dela.
Eta lan honetan hainbeste ikuspuntu kontuan izatiak aipatu ez duleno, ez bakarrik zuk erantzungo zenukena erantzuten dula protagonistak, baizik eta beste ikuspuntu batzuk kontuan izan dituzula, hori kontuan edukita, jendiak ikusi dunak obra, edo ikusi ezunak eta ikusteko dagonak, uste zute islatu asentu posible dula oltza gainean, bai jarrerekin, eoteko moduakin, beste ozer dela?
Bai, zaskotan, obran momentu betean Mirenek bukaeran, Mirenen pertsonaia Lorek esaten du, gutxitan esaten dugu benetan pentsatzen duguna. Eta nik uste dut hori dala laburpena, ez? Gutxitan, badaude gai batzuk gizarte honek, transmititu egin dizkigunak, emakumeanak direnak edo gizonen beharrak direnak. Eta kasu honetan guk zaintza jartzen dugu, izan da zerbait emakumeoi egokitu izan zaiguna urteetan, eta horrek ikaragarrizko sama karri digu, eta gaur egun errua ere bai. Nire ama esan ziurrenik errudun sentitzen pentsatuz, nire ama ondo zaindu zuen edo ez ulertzen ze bere bete beharra zan. Baina gaur egungo gizarte honetan non emakumeok erabaki dugun ez zaintzarena zerbait partekatua izan behar du, eta baina horrek ez dizu sarri erru hori kentzen edo ahultzen, ez? Eta Lore gai izango da hortaz hitz egiteko, eta benetan pentsatzen duen hori ahotsean jartzeko edo ahoan jartzeko. Ordun nik uste dut hori daukala Loren pertsonaiak, ez? Gaitasun hori da, ziurrenik, Iñakek esan duena, etxera doala jentea batzutan galderak jarri entzun dituelako, ez? Edo galdetu egin zaiolako, edo bere buruari galdetzen dio. Eta ni non nago, non kokatzen naiz puzlo honetan.
Beste gauzatxo bat gehituko nuke baita ere. Lorek momentu bat oso espeziala bizitzen ari da, ezta? Taula gainean dagoen momentu hori. Baina ez dugu argituko, ze... historia... ikustera etortzen dana, zeatuko du, deskubrituko du hori. Baina momentu hori ez balitz, adibidez, berak bazituen proiektu berriak bere kidea, bikotearekin, baino hor gertatzen den momentu horretan gertatzen den bizitzen ari den momentu hori baita oso berezia da, eta ia denoi lehenago edo geroxeago momentu horiek ere iristen zaizkigu bizitzan. Eta usten dugu berari gertatzen zaion guztia edo antzekoa gauza gertatzen zaizkigula, ez da. Zer Lorek beste momentu batean hori erabaki hori hartuko zukeen, igual ez, baino hor hartzen duena hori da. Eta hori ere oso interesantea iruditzen zait, ze zuk urteak eta urteak esan dezu zaintzaren urteak eta urteak mendeak eta mendeak izan da emakumeak ez zuen gizonezkoek ere claro arazoiek bizi izan ditu, baina beste era batera. Gaur egun pixka bat hobeto dago, ezta? Baina gaur egun baita ere prejuizio asko ditugu zaintzaren gainen lasai hitz egiteko. Baina hitz egin behar da. Ze sentitzen dugun. Emakume izategatik mendeetan zehar hori etzan hitzegin ere egin behar. Ja, zure eginkizuna zan, zure amarekin, zure senarraren amarekin, anaiarekin, zaintzaren historia zurea zan. Eta ezin zan, hortaz, etzegoen ezer esan beharrik. Horrela zan. Eta hori ez bazen unbetetzen, ez dugu zaitxiko, zer erantzun gozizun, zeak, ez da? Jendeak edo zure familia bakarrik, gizarte osoak, zer erantzun gozuken emakume horretaz, ez da? Hemen hitz egin egiten da horretaz, eta uste dut hori oso importantea dela. Badala garaia lasai hitz egiteko eta esateko banik ezin dut, ezin momentu honetan ezin dut inor zaindu. Hori ere.
Bizkat obrara bueltatuz, leno aipatzen zenuten, ez? Hitz egin dugu publikoan zati handi bat islatua sentitu posible dela, zuen kasuan Iñak eta Javi behin proposamena aurkeztuta nola bizitu zute hilabete hauetan, behin jaoltzaratua, aragiztatu zute pertsonaia, badarama zute zerbait zuen bizitza pertsonalea, irakaspen bat edo nolabait obratik ondorioztatu zuten zehose, fruitu txoren bat?
Hombre, beti, no? Lanean beti ikasten da zerbait, eta hori ondo dago, igual lan batutan ez da ezer ikasten. Polizia batek ez dut uste asko ikasten duen bere lanetik, baina beste ia lan mota guztietan zer ikasten zuen ero, no? Eta orduan hontan ere, eta gainera, beste pertsonekin harremanetan lan egiten duzunean ere ikasten duzu. Harreman horretatik beratik, orduan, ez dakit, nik ez dut ateratzen konklusio horik edo ondori horik honetatik, eta ez dut uste ere helburua denik. Publikoak ere ez dut uste, bueno, nire helburua behintzat antzerkia egiten dudanean, ez da publikoa konklusiokin ateratzea antzokitik, baizik eta zerbaiten inguruan hausnartzen azten, ez? Aztea, nik ez dut nahi jendeak ezatea, eta nik zer egingo nuke. Baizik eta, ez dut pentsatu honen inguruan, edo igual gutxi pentsatzen dut honen inguruan, edo betu ez zaitu okurritu inoiz olako zerbait gertatu zitekenik, edo olako galderak niri interesgarriago iruditzen zaizkit. Ezain beste, porque askotan esaten du hori, eta erortzen gara pixkat moralean, ez? Moralinan, edo irakaspeneatan, edo, eta nire intzat ez dakatez ere irakasteko inori. Ordun, baina zalantzak ditut, edo igual egoera batzuk ezagutzen ditut, eta hori konpartitu, hori guztia konpartitu dezaket. Eta konpartitzea ikusten dut garrantzitsuena ezea gizarte honetan ere. Eta zaintzen gai honetan asko dago hausnartzeko, asko daukagu gizarte modun pentsatzeko eta eztabaidatzeko eta egunen baten erabaki zuzenak hartzeko. Eta bide horretan pues edozein harritxo lagungarria da. Barkatu ez, oinez noa.
Bai, lasai.
Da, gata arnaz ez duka, no?
Bai, ados nago. Bai, ez da, hau egin behar da, ez da gutxuikan ere, baina, bai, ados nago berak esan duenak.
Bai, hombre, nik esan dudanean zer egingo nuke, nik esan nahi dudana da galderak. galdera jartzen duela horrez, galderak guk erantzunak, bakoitzak hartu dezalan, nahi duen, edo erabaki dezalan, nahi duena egitea. Baina nik uste dute artestenikoek hori daukatela, ez? Kapazitate hori momentu betean beste baten egoeran jartzeko, eta bueno, Javik esan duena, igual noiz bait inoiz planteatu ez duzun egoera bat, hor ikusten duzu, eta bueno, baina horrek alderak sortzen ditu, ez? Orduan alde horretatik esan nahi nuen, esaten duzunean, nik zer egingo nuke. Pues eske igualen naiz inoiz egon egoera horretan, baina egoera horretan jarrita, galdera batekin ateratzean zokitin eretzako garrantzitsua da. Gero ja, hortik aurrera, ja norberak erabakiko du, ze bizitza mota egin nahi duen, eta norekin, eta nola, eta non.
Bai, eta naiz da pentsatu, nik horrela egingo nuke, ezea hortan, toki horretan banego, ez da? Igual ez, iristen danean momentu hori, igual zuk pentsatu dezuna oso urruti galditzen da. Hori ere, ez dakit, da, hori ere personajeak, lehenok aldetu dezuna, personajeak ematen digun ze, zenbat eta personaje gehiago egin taula gainean, beti bakoitzak zerbait irikitzen dizu, ez da? Gizakia, ze momentu bizitzen ari zean, oso importantea da. Momentu hori xebera, 25 urtekin gertatzea, edo 45-ekin, edo 60-ekin, ezberdina da baita ere. Orduan, ez dakit, guzti horretaz personaiak lantzen dituzunean, segun ze, eta ni orain daukadana, amarena, baina, bueno, nago baita ere, bueno, beste prisman, beste ikuspuntu batean nago, ez da, hori ikusteko, baina argitzen dizu, baita ere, ze ezin dugula erantzun bat eman, argi eta garbi, bai bide bat egin, nahiko nuke hemen dijun, baina ahal izango dut, ez dakit, momentu iristen denean jakingo dut.
Bueno, bukatze aldea irukote, goatuko llegu entzule guztiei, esan bezala leno, igande hontan, ilako 25, atxaldeko 7 Landetxeko aretoan, Zorretan antzezlana, eskainiko dula Ika Teatrotik. Guke bai, bi sarrera ditugu zozketatzeko gaur, ordun, zortedunak zortedun, eta bukatze aldea, esan bezala, nun aipatu ez du leno, Igorren izango zaztela atorren itzorduan, eta Igorretik, Igorrez gain?
Igorretik etxora, eta gero ja nik uste dut ja geldituko dugula, ze, bueno, aretoko denporaldia bukatu egiten da, gaizki espanago, oza, ekainaren bian edo gero ja getxon, eta gero ja pasatuko gara ja iraiara edo.
Ez, ustailen badaukago.
Ustailen bai, oliteko, bai, egia da, oliteko jaialdian eskainiko dugu zorretan. Bai, arrazoi inake. Bai, orduan ba Nafarroara saltu egingo dugu, eta bueno, bai esan ibilbide polita izan da, oparoa egiten ari garena, ez? Eta ia jarraitzen dugun. Naiz eta orain ja emanaldi asko ditugun, baina bueno, ba nik espero gero datorren urtean edo gaztelani asko bertsioari ere ba bidea ematea, ze hori ere estrenatu berri dugu de ferian, eta bueno, ba mereziko du.
Ze ongi, ba, honekin agurtuko zaituztegu irukote, mila esker gure irrati txikiontara tortzetik, eta hoi, segi zalantzak planteatzen, hausnartzera bultzatzen jendia, eta mila esker itentzuten lanagatik.
Mila esker.
Ba, eskerkazatu.
Zuri.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.